Ми вітаємо вас знову на нашому подкасті, і сьогодні ми зустрілися з Інною, щоб поговорити про організування. Інна допомагає працівникам організуватися на їхньому робочому місці і також долучитися до профспілок. І наш сьогоднішній подкаст, він присвячений темі організування, чому важливо організовуватися і як цей спосіб впливає на рішення проблем на робочому місці. Тож, Інна, знаєш...
Вітаю вас.
Так, ти знаєш, відразу хочеться почати з того, що навіщо взагалі організовуватись на робочому місці? Що це дає людині? От навіщо це робити? Я, наприклад, стикалася з такими ситуаціями, коли люди просто змінювали своє місце роботи і все. Ну, якби ось тобі рішення. Чому це важливо робити?
Ну, питання досить риторичне, тому що людина – це істота соціальна, і організуватися – це, в принципі, людям притаманно. Один в полі не воїн, і це так працює. Якщо ми говоримо про проблеми на робочому місці, то зазвичай проблеми вирішуються набагато швидше, якщо діяти разом. Наприклад, якщо один працівник має проблему на місці роботи, і прийде сам до працедавця і скаже, ну, слухай, мене тут не влаштовує, то зазвичай такі дії, вони не ефективні. А якщо прийде там більша половина працівників, тоді працедавцю складніше ігнорувати такі прохання.
Ти знаєш, так, це дуже цікаво, але з іншого боку виникає відразу таке запитання, як... Окей, да, от є така ситуація, людина на роботі, там я працівник, я зрозуміла, що в мене є проблеми на моєму робочому місці. Я розумію, що я не хочу втрачати цю роботу. Що робити? Який наступний крок? Ну, тому що взагалі, от що робити в цій ситуації, як діяти?
Найперше, треба поговорити з своїми колегами і з'ясувати, чи ця проблема, вона є локальна, чи вона стосується якоїсь кількості працівників на цьому підприємстві чи в цій організації. І потім з'ясувати, якщо ця ситуація стосується кількох осіб або, наприклад, більшості осіб, тоді ви вже організовуєтесь для того, щоб розробити конкретний план дій або хоча б знайти якісь ідеї, в якому руслі треба працювати, щоб уникнути або вирішити ці проблеми.
Це дуже цікаво. Ти знаєш, мені здається, що от такий якби контраргумент до того, що ти сказала. От люди вирішили, зібралися разом, так? Вони вирішили, що треба щось змінювати. Але в самій цій ситуації так от виникає наче якийсь конфлікт. І в людей може іноді виникати сумніви. А для чого мені це робити? Так, так, я розумію, мені там цінна ця робота, я хочу на ній працювати. Чи немає тут якби якоїсь такої, не знаю, загрози для працедавця? Людина може сказати, а я не хочу вступати в конфлікт із працедавцем. Чи взагалі якось, яким чином це впливає, ось це організування впливає загалом на все, якби, місце роботи, на всю організацію? Яким чином це має вплив?
Якщо мова йде про наявність профспілкової організації на підприємстві, то наявність такої організації завжди веде до покращення умов праці. Коли працедавець знає, що в місці роботи існує профспілкова організація, яка не обов'язково мусить конфліктувати з працедавцем. Мені дуже подобаються приклади, коли профспілка і керівництво компанії ведуть діалог на рівних. Це не йдеться про конфлікт чи якусь конфронтацію, це тільки діалог між організацією працівників і працедавцями.
Ти знаєш, це дуже важливо, тому що насправді виходить, що від організування, від дії самої профспілки виграють всі. Виходить, що це виглядає так.
Так.
І це дуже цінно.
Так.
Ти знаєш, Інна, зараз в мене виникло відразу запитання, навіть два таких запитання. Ну, от що важливо знати? Що потрібно робити в тій ситуації, коли на робочому місці от є вже профспілка? Я знаю там, що, наприклад, я працівник, я знаю, що в мене є проблема, я хочу щось змінити, і я знаю, що в цій організації є профспілка. Які наступні кроки?
Вам потрібно звернутися до членів профспілки і запитати, з ким можна підписати декларацію. Зазвичай у зв'язківців є декларація, тому що справжній зв'язковець має при собі, завжди має при собі декларацію членковську. Це як must have. Тому просто можете комунікувати, сказати там: «Привіт, я знаю, ти в профспілці, я б хотів би долучитися, з ким я можу поговорити на цю тему». І далі вже просто буде відбуватися розмова, долучення до профспілки, і це дуже просто. Інший варіант, наприклад, трохи складніший, якщо в місті роботи, де ви працюєте, профспілки як такої немає, тоді шлях трошечки складніший, але абсолютно реальний. Ви мусите навколо себе зібрати своїх однодумців для того, щоб організуватися разом і потім створити профспілку.
Скільки це повинно бути однодумців? Двоє, троє?
Для початку вистачить двох прекрасних активістів, які навколо себе об'єднають більшість робітників на цьому підприємстві.
Тобто виглядає все досить просто, і просто це треба зробити.
Так, виглядає досить просто.
Так. Дякую, Інно. А чи можеш привести приклад таких успіхів в профспілковій діяльності, да, от коли люди дійсно отримали те, чого хотіли?
В мене є така одна історія профспілкової діяльності, яка реально дуже круто ілюструє ланцюжок подій, які призводять до успіху. Ну, візьмемо, наприклад, підприємство, де працівники перевдягаються в спецодяг. Спецодяг складається там з кошульки, брюк і взуття. І одна пані, яка працювала на цьому підприємстві, дуже сильно була незадоволена з взуття. Їй було незручно, в неї під кінець зміни боліли ноги. І вона дуже з цього приводу страждала, і вона не знала взагалі, що з цим робити. І вона думала, що в неї, що така проблема стосується тільки її. Але коли вона порозмовляла з своїми колегами, виявилося, що багатьом працівникам це взуття є незручним. Дуже якось вони не могли далі придумати, що робити з цим. Коли звернулися до профспілки, профспілкова організація, яка вже існувала на цьому підприємстві, написали внесок до працедавця з проханням замінити взуття. Взуття було закуплено, централізовано, видано, і проблема вирішилась. Якби ця працівниця на початку залишилася б з цією проблемою сам на сам, можливо, вона б і далі працювала в цьому незручному взутті. А так вона порозмовляла з колегами, виявила, що ця проблема спільна, і вони звернулися до профспілкової організації, проблема вирішена. Все. Отак воно працює.
Так, це дуже цікава історія. І це дійсно такий приклад, коли можна, заявивши про те, що тебе не влаштовує, поговоривши з іншими, дійсно виправити ситуацію не тільки для себе, а й для всіх.
Наприклад, якби ця працівниця звернулася напряму до працедавця, скоріше за все, працедавець просто б відмахнувся, тому що б працедавець не бачив би глобальності цієї проблеми. Він би сказав: ну, може, в тебе там проблеми з ногами, звернися до ортопеда або купи собі зручне взуття. А коли вже прийшла профспілкова організація, просто профспілка, вона має можливість говорити з працедавцем на рівних, тобто це вже така відверта дискусія. Тому схема розмови через профспілку, вона зазвичай несе, вона є більш ефективною, ніж один на один, один працівник з працедавцем.
Тобто таким чином працедавець розуміє, що це думка більшості.
Так.
Так, і відповідно це має силу.
І відповідно він не може проігнорувати.
Ну так, і він не може проігнорувати. І також як варіант, який міг би бути в цій ситуації, працівниця б сказала, все, я звільняюсь, мені ця робота не підходить, у мене тут ноги болять, все. І вона нікому нічого не сказавши, просто звільнилася б. І далі б ця просто ситуація могла так і існувати.
Так, однозначно. Але якщо працівник націлений щоразу міняти роботу, то це не означає, що наступний працедавець буде кращий, ніж попередній.
Угу. І знаєш, це мені здається ще дуже схоже на те, що це якби взяти відповідальність, так, на цьому місці робочому, на якому ти знаходишся, взяти відповідальність за те, щоб щось змінити для себе і для тих людей, які працюють зараз і які будуть продовжувати працювати. І насправді, коли ми говорили з тобою, я побачила це, знаєш, як таку системну картинку насправді, що якщо буде все далі так змінюватися, то місця роботи, так, робота буде ставати все з кращими умовами для працівників.
Однозначно, якщо працівники не будуть заявляти про свої проблеми на роботі, якщо працівники не будуть вести діалог з працедавцем, то працедавець нічого не буде змінювати. Угу. Ми матимемо тенденцію до погіршення трудових умов. Але так не повинно бути.
І так не повинно бути, і ми ті, хто можемо це змінити. Кожен.
Однозначно.
Кожен може це змінити, зробити цей крок в тому місці, де він знаходиться, і це важливо. Дякую дуже за цей наш діалог, для мене було це дуже цінно.
Дякую тобі за досвід.
Я дізналася багато цікавого для себе, і я впевнена, що наші слухачі також багато цікавого для себе дізнаються. Будь ласка, пишіть свої коментарі, ставте лайки. Для нас це дуже цінно. Діліться цією інформацією і до нових подкастів. До побачення і до зустрічі.
До зустрічі.
Вітаємо вас на подкасті УХР. Сьогодні ми поговоримо про те, як зрозуміти, що у вас на роботі, на робочому вашому місці будуть проблеми, що взагалі робити, коли ви почали працювати і стикнулися з труднощами на робочому місці. Ми будемо говорити також про альтернативну активістичну форму вирішення проблем, тож слухайте, буде дуже сьогодні цікаво. Цей подкаст став можливим за підтримки HIAS Poland. HIAS – це міжнародна гуманітарна організація, яка допомагає біженцям і мігрантам знайти безпеку, гідність і засоби до існування. Сьогодні в нас в гостях Саша. Тож, ми переходимо до теми розмови. І перше питання – як взагалі зрозуміти, що ти знаходишся в поганій фірмі? Які це, знаєш, такі червоні прапорці? На це слід звернути увагу. Подивіться на це. Не проходьте повз. Що це?
Добрий день, уважаемые слушатели. Добрый день, Мариана. Приятно видеть тебя снова. Пожалуй, одни из важных вещей, которые свидетельствуют о том, что с работодателем будут проблемы, это то, что работодатель начинает уклончиво отвечать на вопросы. Особенно, что касается зарплаты, оплаты сверхурочных, сроков выдачи зарплаты. Дальше можно обратить внимание, что если большая часть коллектива – это новые люди, которые работают в фирме недавно, как правило, это тоже красный флаг о том, что с фирмой могут быть проблемы в дальнейшем. Следующий момент. Если работодатель кричит на подчиненных при вас или же унижает их, это тоже свидетельствует о том, что с фирмой какая-то проблема. Далее, если вы видите, что вакансия на эту должность висит на сайтах месяцами, то что-то с этой фирмой не так. Почему-то люди не задерживаются на этой вакансии. Если, например, обязанности в этой вакансии написаны неясно, некорректно или без конкретики, следующий красный флаг – это работодатель не дает трудовой договор вам на руки или вообще делает его только в одном экземпляре, который оставляет у себя. Далее стоит обратить внимание, если ваш работодатель вместе с комплектом документов сразу дает подписать заявление на увольнение, а также заявление на отпуск за свой счет с открытой датой. Следующий важный момент. Если в договоре указан не тот адрес, либо не тот вид деятельности, который работник будет исполнять по факту. Далее признак плохого работодателя – это то, что вакансия платная, то есть вам надо заплатить за то, что вы там будете работать, либо же обучение без оплаты труда, или изначально авансом вам необходимо заплатить деньги за жилье, за одежду, за инструменты или что-нибудь в этом духе. Следующий показатель плохой фирмы – это то, что фирма задолжает деньги поставщикам товаров, услуг, контрагентам или другим работникам. Стоит понимать, что следующим в этом списке можете оказаться вы. Далее внимательно относитесь к тому, если фирма имеет негативные отзывы, к примеру, на Google картах или находится в черном списке работодателей.
Дякую, Саша. Так, це ти виділив дуже такі точні і важливі червоні пропорції, на які слід звертати увагу. Я думаю, що це дуже буде корисно нашим слухачам. Ідемо далі і поговоримо про те, що от що робити, якщо ти вже бачиш, що проблеми на роботі є, але ти думаєш, що сам не зможеш їх розв'язати. Так, в тебе є робота, і в принципі вона тебе влаштовує, але проблеми там є. Що робити в такому випадку? Чи можеш поділитися своїм досвідом?
Ну, якщо ти бачиш, що на роботі є проблеми і боїшся, що сам не зможеш з ними справитися, то важные вещи, которые должен предпринять сам, это первое, начать документировать те проблемы, те нарушения, которые есть. В том числе можешь делать, записывать видео, записывать аудио этих нарушений, делать фото. А также искать людей, которым доверяешь для того, чтобы подготовиться вместе к следующим шагам.
Дуже важливий, так? Наступний крок і пошук людей. І знову, да, от виникає таке запитання. Чому працювати разом краще, ніж наодинці? Що дає ось саме це об'єднання разом?
Работодателю намного проще уволить одного проблемного человека, чем уволить сразу весь отдел или всю бригаду. Второй причиной является то, что при работе сообща проще собирать информацию, проще анализировать ее. Далее, ощущение причастности к группе создает дополнительную мотивацию к работе в направлении решения этого вашего вопроса.
И наступне питання. Чому працівники взагалі повинні вирішувати проблеми, а не змінювати працедавця? Ми стикаємось от в своїй роботі з тим, що там люди говорять, ну там... Окей, мені не підходить цей працедавець, я маю труднощі на цій роботі, то я буду змінювати роботу. І це перший такий імпульс, який відчувають люди, так, коли стикаються з труднощами. Яке твоє бачення як активіста, так, чому працівники повинні об'єднуватись, чому вони повинні організовуватись і вирішувати проблеми, які виникають саме разом, а не просто змінити роботу?
Ну, на мій взгляд, на то є багато причин. Но начнем с первой. Это то, что нужно придавать огласке то, что люди не хотят работать в плохих фирмах, да, чтобы другие работодатели понимали, что делать такие вещи не надо, и понемногу переставали их делать. Следующая причина – это в схожих сферах труда обычно схожие проблемы. То есть, как правило, поменяв одну фирму на другую, ты не решишь свою проблему, а только ее отсрочишь в лучшем случае. А в среднестатистическом случае ты найдешь еще дополнительные проблемы, потому что в новой фирме ситуация может быть еще хуже. Следующая причина. В других странах, где деятельность профсоюзов более мощная, как правило, лучше условия труда и лучше оплата труда. Ну, если мы возьмем, к примеру, Данию или Бельгию. Следующая причина – это если ты уйдешь, то на твое место придет другой человек, который также будет мучиться. Ситуация не справится. Следующая причина – нужно отходить от мысли, что жизнь нужна для работы, а не работа нужна для жизни. Хватит работать, как загнанная лошадь. Ты в этом мир пришел развиваться и жить для себя, а не только для того, чтобы работать. Я, поскольку проводишь на работе 8 часов своей жизни минимум, то стоит подумать о том, чтобы эти 8 часов проходили хорошо. Далее важным аспектом является то, что деятельность независимых профсоюзов в Беларуси, она имела очень большое влияние. Следующая вещь в качестве примеров, я хотел бы привести вам независимые профсоюзы в Беларуси и их влияние на жизнь. Многие люди проводят очень много времени на работе и намного больше, чем времени с семьей. При этом люди совместно учатся решать общие проблемы. По этой причине, организовав общий профсоюз, люди вполне могут достигать своих целей как связанных с работой, так и не связанных. Именно по этой причине после выборов в Беларуси в 2020 году практически все независимые профсоюзы были уничтожены. Державшие власть люди не захотели делиться своими деньгами для улучшения условий работы и жизни простых людей. В Польше уничтожить профсоюзы просто так не получится. Профсоюз стоял в начале освобождения страны. Профсоюзы в Польше не такие, как у нас в Беларуси. Большинство профсоюзов в Польше являются независимыми и отстаивают интересы своих членов, а не интересы корпораций. Большинство государственных профсоюзов в Беларуси, по сути, существуют только для того, чтобы выдать подарки детям на Новый год и раз в жизни кого-нибудь отправить в санаторий со скидкой. Именно поэтому у нас в корне неправильный подход к профсоюзам. Мы привыкли к другим. Последним пунктом по списку, но не последним по значимости, хотелось бы выделить то, что стоит задуматься о том, в каких условиях будут работать наши дети. Если пустить все на самотек и сделать так, как хотят работодатели, то условия будут только ухудшаться. Но если сейчас мы начнем делать так, как хотим мы, то условия труда будут только улучшаться.
Дякую, Саша, за те, що ти сказав дуже багато важливих речей. І дійсно на те, на що варто звертати увагу в тій різниці, так, яка існує між тим, коли ми працюємо, коли ми намагаємося щось змінити наодинці, і тим, коли ми об'єднуємося, це справді ті зміни, які можуть прийти. Що це ці зміни, вони справді в руках працівників, і на це кожен з нас може повпливати. Тому це дуже важливо, і дякуємо, що ти прийшов сьогодні до нас, що ти поділився цією інформацією, своїм досвідом, своїми знаннями. Слухачі, ми сподіваємося, що вам було цікаво. Пишіть коментарі, пишіть свої бачення, діліться своїм досвідом. Тож, в нас сьогодні був подкаст, який ми записали із Сашою, в якому небайдужі проблеми людей на робочому місці. Ми говорили про те, як організовуватися, що робити взагалі, коли ти стикаєшся з проблемами на робочому місці, які є способи вирішення, тому що на наших попередніх подкастах ми говорили про те, що існує багато способів, так? І це такий інший, альтернативний і чудовий спосіб. Тож, до зустрічі в наступних подкастах і до побачення!